galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Arbaco bisha mayna waa 25 sanadkan waa 2016. Waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band iyo bogga VOA Somali.com. waxaan idaacaddana galabta si wada jireen kugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dagaal maanta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ku dhex maray maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya.
Saxay markay soo weerareen in xugulay kusoo weerareen waa ka warhaynay marka waa loo diyaar garoobay 110 qof bay ayaga xaqooda si xabdi loogu soo daartay yaa loola soo sabinayay annaga ragana imasaa si shigana waa ka badnayn oo diyaar baan ahayn xugulaha loola diriday dagaal soo socday muddo 3 saac iyo weli wax la jira ah ilaahay salli weyna sabeen.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
dulka geela oo dhacan baa toogasho u bareertaa ma dhulkaas dhanaya tegay baa nina dhagax u tuuray hadba waxaan la taahaa oo togoga uga qaylshaa nin dhulkiisi cadowtaabo u tolwaayay baana.
mucaaradka kenya oo sheegay inaanay jirin waddo kale oo u bannaan xisbiga talada haya oo aan ahayn inuu wada xaajood ka galo dalabkooda ku aadan wax ka beddelka guddiga doorashada kenya.
somaliland oo laga hirgelinayo mashruuc ka caawini kara dhallinyarada shaqo abuur. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in laba ka tirsan ciidamada Puntland ay dhinteen, shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay miino la qaraxday xilli ay ku socdeen buuraleyda Galgala oo fariisin u ah guutooyin ka tirsan ciidamada. sida v o eda u xaqiijiyeen qaar ka mid a ciidamada daraawiishta Puntland ee Al-Shabaab kula dagaalama deegaanka Galgala, askartan ayay yemiinadu ku qaraxday duhurnimadii maanta markii ay isku dayeen inay jidka ka saaraan. maamulka Puntland ayaan weli wax wara ka soo saarin dhacdadan, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan.
war naga soo gaaray degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedana waxa uu sheegayaa in maanta uu dagaal halkaasi ka dhacay kadib markii maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen xero fariisan u ah ciidamo ka tirsan guutada koowaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. saraakiisha dowladda ee xeradaasi la weeraray ayaa waxa ay sheegtay in 11 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday halkaasi ay ku dileen, dhinacoodana ay 2 askari ay kaga dhaawacmeen. ma jiro wax war ah oo weli ka soo baxay dhanka ururka Al-Shabaab oo la xiriira dagaalka.
Taalibaanka dalka Afghanistan ayaa sheegaya in Mawlawi Xabiibullah loo magacaabay madaxa cusub ee kooxda taasoo ka dambeysay geerida Mullah Akhdar Mansuur. hadal qoraal ah oo afka bashtuuga lagu daabacay Arbacadan maanta ayay sidoo kale Taalibaan si rasmi ah ugu xaqiijisay in Mansuur lagu dilay weerar ay qaaday dayuurad nooca droniska ee aan duuliyaha la socon oo uu Mareykanku leeyahay toddobaadkii hore. madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa xaqiijiyey Isniintii in Mansuur bartiisa la tiray maadaama uu ku horgudbanaa nabadda Afghanistan iyo dadaalada dib u heshiisiinta.
wasiirada maaliyadda ee dalalka isticmaala lacagta euro ayaa horumar weyn waxa ay ka gaareen wada xaajoodkii ugu dambeeyey heshiis dalkaasi Greega laga gargaarayo dhanka deymaha uu qabo. wada xaajoodkaasi oo soconayay muddo saacada ayaa xalita waxa uu ka dhacay magaalada Brussels, iyadoo lacagta ee adduunka ee i m f ayaa waxay dalbatay in la yareeyo culeyska amaaheed ee saaran Greega, taasi oo shuruud ay kaga dhigtay lacago dheeri ah oo ay ku baxnaananayso dalkaasi. dalka Greega ayaa heli doona qaybta hore ee lacagtaasi bisha Juun ee soo socota, taasi oo ka badan 11 bilyan oo dollar kadib markii EU ay ansixisay dhowaantan dadaallo dib u habeyneed. tallaabadani lagu dhiirigelinayo dhaqaalaha Greega ayaa ah tii ugu dambeysay kadib 6 sannadood oo dalkaasi uu dhex dabaalanayay ciirciir iyo ciriiri xagga dhaqaalaha, taasoo horseeday amaada hadda faraqa ugu jirta oo saameyn ku yeelatay wax soo saarka gudaha.
sida aad warkaba ku maqleyseen dagaal ayaa maanta ka dhacay degmada Ceel Waaqi gobolka Gedo kadib markii maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaaday xero fariisin oo ah ciidamada ka tirsan guutada koobaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Saraakiisha dawladda ee xerada la wareega ee la weeraray ayaa sheegtay in 12 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ee weerar ka soo qaaday ay halkaas ku dileen, dhinacoodana ay laba askari kaga dhaawacantay. Kornel Cabdirashiid Barre Gurxan oo ka tirsan guutada koobaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa isagoo ku sugan Ceel Waaq khadka taleefanka ugu waramay wariyaha Ibrahim Xasan Daanduray studio la fadhiyay. Waxaan ugu horeyntii uga waramay sida xaalku yahay.
Walaalkay sax weey arintaas waa xaqiiq. Shacabka jooga waa ka xaqsan kartaa toddoba ay marbay soo weerareen ee xoog leh ku soo weerareen. Waan ka warheynay marka waa loo diyaar garoobay 110 qof ay ayaga xaqooda si xabti lagu soo gaartay yaa loo soo tabinayay. Anaga ragana ay meeshaan si joogna waa ka badnayn oo diyaar baan ahayn. Si xoog leh loo diray dagaal ku socday muddo 3 saac iyo wali wax la jira ah. Ilaahay fadhiga weyna kabeen weyna carareen oo
waa gartay. Marka khasaaraha dagaalkaasi dhinaciina intu lag yahay
dagaalkana waa laba nin oo dhalinyaro ah oo adigu dhaawac fuud ah oo hadda isbitaal taalo. Ninna waa fuud oo fara yar bay wax yar ka gaareen. Waa nala qabsaday xagganaga alxamdulillah diyaar baan ahayn. Goolna waa ku jirna difaac baan ku jirna.
Iyaga maxaa khasaare gaaray?
12 qof baa khasaare gaartay oo hadda ma taqaanaa 3 la tuurka saga jeeray. 8 halkan hortana waa xarada afkeeda yaalaan. Dadka shacabka reer Ceel Waaq baan qaaday. Diisiga waad weydiin kartaa Ceel Waaq oo Jaan Guudeed iyo dadka shacabka reer Ceel Waaqna waa xaqiiqda kartaa shacabka baad duubay.
Waxaad ii sheegtay in tirada aydu ku soo weerareen ay 100 kor u dhaafaysay. Marka intaa dhimato maaha intii kale xaggee hadda ku sugan yihiin?
Nimankaas gaadiid baa marka hore magaalada afkeeda u yaalay oo dhanka Tukad Ceel Waaq ka jirto oo wadaaf qabasay ku imaadeen. Hadda meel liyada qaara oo 35 kilomitir loo jirto yay kuwa hoos ka yimid ayagiiba meesha ayday degan yihiin. Hadda inay ku sugan yihiin baa xaggada nafta aan hayna yay tahay.
Haye, marka xaaladda xerada ay soo weerareen hadda waa sidee?
Xerada okay waaye. Marka la ciidan xoogla sii jabay kadibna waa la sii laba jibaar waa la xoojiyey. Waxaa weeye alxamdulillah 100 kiiba 100 waaye xerada. Waxaa weeye waa sii mataqaana ay ahaan jirtay iyo si kasii daran waaye. Waxaa weeye waqti saacada ka dambeeyay xabad bilaaban kartaa. Diyaar baa loo yahay. Waa filayna anaga gurmad kalena waa yimid ayay warkooda waa sugaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Kornel Cabdirashiid Barre Gurxan oo ka tirsan guutada koobaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo isagoo ku sugan Ceel Waaq khadka taleefanka ugu waramayay Ibrahim Xasan Daanduray.
Soomaaliland ayaa waxaa laga daahfuray barnaamij lagu horumarin doono bankiga dhexe iyo ganacsiyada kala duwan, kaasi oo ay ku bixi doonto lacag ku dhow $9 million. Barnaamijkaasi oo maalgelinayo Baanka Adduunka ayaa waxaa lagu taageeri doonaa dhismaha shuruucda bankiga, waxaana uu wax ka tari doonaa fikradaha ganacsi ee miradhalka waa bulshada. Wasiirka qorsheynta ee Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil oo wareysi gaar siiyey wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa wuxuu u sheegay in mashruucani uu wax ka tari doono shaqo la-aanta dhalinyarada haysata.
Bismillahi raxmaan raxiim. Waa mashruuca la yidhaahdo CORE program oo u taagan Somali CORE Economic Opportunities program oo uu maal gelinayo oo uu fulinayo qeyb ka mid ah maal ay wada fulinayaan dowladda Soomaaliland iyo bankiga adduunka. Mashruucaasi waxa uu ku geergarisay horumarinta ganacsiga iyo banka oo bankiga dhexe oo isagana ay naga caawinayaan sidii looga dhigi lahaa capacity-sa loo dhisi lahaa loogana dhigi lahaa heer caalami oo la jaan qaadi kara baananka dhexe adduunka.
Waa mashruuc intee lagu baxay? Dhaqaale intee lagu baxay?
Mashruucan waxaa ku baxay qaybta Soomaaliland 8.91 million oo dollar-ka Mareykanka.
Iyo Soomaaliland ka caawinaya waa lacag badan marka leeyahay lacag 9 million oo dollar ku dhow yaa ka caawinaya oo gacan ka geysanaya?
Waxaa caawinaya oo gacan ka geysanaya bankiga adduunka qaybtiisa la yidhaahdo Multi Partner Trust Fund ayaa caawinaysa oo lacagta bixinaysa gebigeedu soo dhan tahay.
Bankiga kale ee wasiir soo hadal qaaday tayeyntiisa iyo weliba dawshiisa bankiga dhexo kale door badan oo umadeena u qabtay ayaa xagga lacagta oo kale inay ku kaydsadaan ganacsiga ay ku sameynayeen adduunyada kula xiriirayeen aaminaadiisi shuruucdiisi wax badan baa muhiima iyada taasi ma gudagelayayo oo mid si toos wax looga qabanayo mashruucan u gelaya mata?
Waxaaba muhiimadda bankiga lala qabanaya ay tahay in shuruucdiisa iyo regulatory ama qaybta sharci dejinta bank supervision ka waxa la raado sidii baankii ganacsiga ahaa iyo baankii islaamiga ahaa loo sameyn lahaa iyo maamulkoodii iyo hoggaamintoodii in aqoontooda iyo shuruucdii lagu hagi lahaa banku ka caawiyo banka adduunka.
Wasiir markaan geesta kale eegno mashaariicda noocaan oo kale oo qaar Soomaaliland horan ugu jiray maalgelina la sameeyayo tusaale ahaan oo kale ama wax grants la yidhaahdo ama deeqo kale ama ha noqoto in loo maalgeliyo dadkii oo kale dib usoo celiyaan hanaa noocaasa jiro hore Soomaaliland wax la odhanay SPF Soomaaliland Business Fund kan muxuu kii kaga duwan yahay say ma sameynaya adeegyada noocaas oo kale.
Horta waxaa kaloo ku jirta qayb component oo Soomaali Business Fund wax la yidhaahdo jiro banka adduunka wada jiray kii oo kale oo ka duwan oo la yidhaahdo Somali Catalytic Fund and Small Enterprise ayaa ku jira oo isagana laba shirkadood ay maamulayaan oo shirkadahaasi consortium ay ka kooban yihiin. Marka waa grant laba nooc ah, ama grant yaro 10,000 oo dhexaysa ama 10,000 ilaa 100,000 oo dhexaysa oo 6 million iyo siyaada dollar ay ku baxaysa halka. Wuxuu kaga duwan yahay kuwii kale grantkan jira. Waxaa kaloo kaga duwan yahay wasaaradda ganacsiga ayuu iyadana caawinaya kambani loogi iyo kala xadayntii ganacsiga si loo sameyn lahaa shuruucdii ay u baahnay ayuu iyadana habna loogu sameyn lahaa ee loo sameyn lahaa wax laado one stop shopping oo halkan imika liiska liisanka ganacsiga marka la qaadanayo loo wada imanaya Hargeysa in la decentralize kareeyo oo goboladana laga soo qaadan karo waaweyn. Taasi kaga duwantay
taas grant ko kala ama deeqaha la siinayo kale aalaaba waxay ku saleysantay siin hore u naqaanay fikradaha ganacsi ee la keenaya wax tar kale waaritaankooga laga fikiraa inta badan oo kale in kuwii hore ee bulshada ay keeneen afkaarta ay keeneen inay noqdeen qaar waaray oo bulshada si anfacay oo jiray oo sii socday iyo taasiyada hubinaysaan inay noqdaan qaar aan lacagtan ku khasaarin noqdo qaar bulshada si waara oo si anfac.
Shuruudda ugu horeysa imkeen ganacsiga soo dalbanaya uu ugu yaraan 1 sano shaqeynayay oo yahay wax soo jiray oo shaqeynayay marka uu sababeeyo fiditaanka uu baahan yahay dhaqaalaha ku kagelayo. Mid kale waxaa jira uu kaga duwan yahay kii hore guddi waxaa jirtay imika bangiga iyo la shaqeynaysay wasaaradda ganacsiga oo la yidhaahdo advisory panel oo guddi wasiir ah ay ku jiraan wasiiro iyo dad kale si aanay u noqon wax shaki soo galo. Dabeetana guddidaasa eegaysa waxaa shirkadaha gacanta ku haya kormeerkaasi ku haynaysa dowladdu dowladda ku hubinaysa ku xaqiijinaysa cidda la siinayo inay tahay cid shaqeyn karaysa.
Arrimaha tahriibka oo kale iyo waliba shaqalaanta dhalinyaradu wax aalaaba soo noqnoqdo markastaba dee waxyaaba aalaaba loo dacalsaaran ay ka mid tahay shaqalaanta oo kale abuuridda fikradahan ganacsi iyo waliba maalgelinahan noocaan oo kale ay ma umalaynaysa intay qaar door ka qaadan karo yareyn karaya.
Runtii mushkiladda ugu weyn labada mushkilad maanta adduunka ugu weyn waa tahriibta iyo waxaan la yidhaahdaa radicalization ama xagjirnimada. Labadaba waxa uu sababa dhaqaale xumo iyo shaqalaan, waa dadka yaryar ee shaqo la'aanta iyo dhaqaale xumida haysta ayaa laga faa'iideystaa. Marka fikraddan waxaa loogaba jeedaa shirkadahan ama shirkadahan ganacsiga la siinaya waa inuu ku jiraa component shaqo abuura oo dhalinyarada ah, maaha cid walba, inay dhalinyarada iyo haweenka shaqo u abuurayaan. Marka taas oo ujeedadu tahay sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka taariikhda iyo xagjirnimada.
Wasiirka qorsheynta ee Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil oo uu ramay wargaha V O A ee magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa weli ka socota dhageysiga maxkamadda ka dhanka ah 3 dhalinyaro Soomaali ah kuwaas oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish. Haddaba wararkii u dambeeyay ayaa Sahre Ciidla Nuur waxay ka wareysatay Falastiin Axmed Iimaan oo baryahan kasoo warramaysay dhageysiga dacwadan.
Maxkamaddan oo socotay maalintii 12-aad ayaa soo gabagabaysay su-aalihii la weydiinayay Cabdiraxmaan Bashiir oo xuraan u ahaa hay-adda FBI sidoo kalena saaxiib la ahaa wiilashan. Cabdiraxmaan ayaa shalay dhageysigii waxa uu ka sheegay in duubista intii uu waday wada sheekaysiga isaga iyo saaxiibadii ee FBI-da u sameynayay inuu joojinayay marar uu hadlayo walaalkii oo lagu magacaabay Xamse Bashiir oo la sheegay isna inuu doonayay inuu u safro Syria balse aan la soo xirin. Sidoo kale waxaa iyana maxkamadda hor yimid markaati furna sameeyay 2 sargaal oo ka tirsan hay-adda FBI-da oo dhinaca tiknolojiyadda ku xeel dheer kuwaasoo iyaguna xogo kasoo saaray telefoono iyo iPad-yo ay isticmaalayeen qaar ka mid a dhalinyaradan. Sawirada qaar ayaa muujinayay guuleed Cali oo ka mid a dhalinyaradan eedeynta loo haysto oo xiran maro madow oo kuwa ay caanka ku yihiin ISIS ah oo markaasi isla sawiradiisa lasoo saaray. Gelinkii dambe ayaa waxaa jirtay iyana in markaasi dacwad oogayaashu ay keeneen Cabdirasaaq Warsame oo ka mid ahaa 6 wiil ee lasoo eedeeyey, balse isaga iyo 2 kale ay qirteen dembigii loo heystay. Cabdirasaaq ayaa sheegay in ay doonayeen isaga iyo saaxiibadii inay u safraan Siriya iyo inay dilaan dadka aan Islaamka ahayn. Mid ka mid ah hooyooyinka wiilasha lasoo eedeeyey oo markaasi lagu magacaabo Deeqa Xuseen oo ah hooyada dhashay Cabdirasaaq Warsame oo markaasi furka sameynaya ayaa sheegtay in ay u hanjabtay mid ka mid ah hooyooyinka wiilasha maxkamadda iyagu horfadhiya ee dacwadoodu ay socoto, taasoo keentay in xaakimkii dacwada qaadayay iyo ciidamo kale oo kuwa ammaanka oo dharcada oo gaar ah ay la hadleen waalidiintii una sheegeen in ay adkaystaan. Waxaa muuqatay dacwadii in ay dadka Soomaalida ah ay 2 dhinac u kala fadhiyeen oo ay u muuqdeen in ay kala jabeen, kuwaasoo ah kuwii qirtay waalidiintii iyo eheladii dadkii qirtay inay dembiyada galeen oo ka mid a dhallinyaradan iyo kuwii iyagu maxkamadda u socotay ee dafiray ama diiday in ay qaataan dembiga oo sheegay inaanay wax shaqo ah ku lahayn. Sidoo kale Soomaalida maxkamadda timid sahroy 2 dhinac ayay u kala fadhiyeen. Saaka ayaa la filayaa inay dib u bilaabato maxkamadda iyadoo lasii wadi doono dhageysiga markaatiga Cabdirasaaq Warsame, su-aalana la weydiin doono. Waxaana la filayaa dowladda dhinaceeda in maantaba ay kasoo dhamaato oo ay usoo gudbto dhinaca qareennada difaacaya wiilashan
saddexda. Falastiin Axmed Imaan oo ku sugan Minneapolis ayay ahayd oo khadka telefoonka ugu warramaysay Sahar Ciidla Nuur oo Washington joogta.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Cudurka daacuunka ayaa waxaa la sheegayaa inuu fara ba-an ku hayo dadka ku nool magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku dhawaad 10 ruux ayaa u geeriyootay cudurkaasi 2 toddobaad ee lasoo dhaafay, halka ilaa iyo 700 oo kalena uu soo ritay. Wariyana V O A ee gobolka waqooyi bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa arrintaasi khadka telefoonka waxa uu ka wareystay madaxa caafimaadka maamulka Mandera County Dr Axmed Sheekh.
Horta kuleelada waxaa weeye daacuunka waa Kenya ree wulin uu ka jiraa 33 county ba iyuu ka jiraa. Marka Mandera baa ugu dambeysa oo countiga hadduu ku bilowday. Waqtigan hadda aan joogno ilaa 700 qof bayay saameysay, 10 qof oo ad anag aan hubno oo ku dhintana wanayna, iyo kuwii hadda isbitaalka ku jiro ilaa subaxan waxaa weeye 57 ruux.
Tirada iminka dhimatay aad sheegtay ma xaqiijisay in cudurkaasi u dhimatay daacuunka?
Horta waxa way daacuunka u dhinteen. Anag sample waan geynay xaalada national laboratory, meesha keliya oo control system laga baaro waxaway waa national laboratory services Nairobi. Waan u dirnay 6 sample baan u dirnay, 4 waxay noqdeen mar koleraga. Marka kuwa qaar waxaway kolera maaha oo u dhinteen, waxaway complication kale oo cudur kale horaan sii qabeen bay u dhinteen oo kolera, laakiin oo markay ku dhacday maxaa complication fara badan u keenay.
Waa tahay 700 ee qof ma gudaha magaalada Mandera keliya cudurkaasi ku saameeyey, mise maamulkiina ayay ku firirsan yihiin?
Ay, waa Mandera magaalada gudaheed keliya weeye. Marka kulli waa la daaweeyey, isbitaalka lagu daaweeyey, hadda waxaa un ku jiraan umeenay 77 qof.
Waa tahay 77 qof oo cudur daacuun meel u jiifta waa arrin culus. Marka idinka ka dowlad ahaan maxaad ka qabanaysaan iminka?
Waxyaalo fara badan baan ka qabanay anaka, xagga nadaafadda, xagga caafimaadka, xagga daaweynta, xagga biyaha. Maxaa cudurkan wuxuu ka bilowday biyaha meelaha laga soo diray oo wabiga. Waxaa kulli hadda dad taqdarin fara badan iyo dad qaar oo stakeholders kale baa shaqo ku jiraan oo ka shaqeynayaan. Marka xagga baraarujinta, xagga wax
waata waan gartay waa dadaaleysaan. Mandera xuduud ayay ku taalaa oo Soomaaliya iyo Kenya ayay dhacdaa. Marka عذر كان حكمنتي سكور الاهر او انت لاق يدو ليدين انه دلالك درس حتى وفافو
والله ورت عذر كان وحو كايماري قبل لو قف نيروبي كايماري با لا سو غلي منديرا مرك ما دام انا كان اود ان لهن يعني دين حدود الصومالي انه كتبو مثلا انا سكرعل انه مثلين ايثيوبيا اود ملهم لكن انا كو حوا اود اود ان كيلي وحي كو كوبنتاي منديرا غدهدي منديرا kauntiga inaan anakan ka qabanno marka waxaan badi waxa laga rabaa hor bulshada naftigooda inay qayb weyn ka qaataan hor yani door weyn inay ka qaataan anaka marka waxa way waa kabistan ku kabayna anaka
waxaan la soconaa Mandera suuqaq furan beelay yihiin oo suuqa caanaha qudaarta ee hatta midka qaadka dhamaan badeecada ayaa dhul furan oo banana lagu iibsanaya dhismooyin ayaa ka socda intaan oga oo wadooyinkiiba ya dhiseen oo boorkii ayaa inta badan kor u kacay xilliyadan aan ku jirno waa xilli xaga oo waa xilli dabeeled maxaa dawladdu ay ka soo saartay go'aan ah in adeegyadaasi kala duwan ee banaanka waratooyinka la fadhiyaan si looga hortago nadaafada guud
meelaha cunada lagu galo oo yaani banaanaha kulli waan xirnay nadaafadana waan korinay waxaa dadka hadda qaad gadayo idalka kulli anaka waanu sheegnay nadaafada qaadka inay kordhiyaan hadda ahayn laga xiro ayag naftigoodii marka kulli boor naftigiis ma keenay waxaa way kolera waxaa way biyaha biyuhu bilaa imaada waterborne disease weeye marka anaka yaani wixii ku saabsan cunaha biyaha nadaafada waxaan kulli waan ku dadaalaynaa maxaa la dhahaa heedaha kale oo yani dowladana
waa tahay waan ogahay dowlad ayaa tihiin dadaal fara badanna waad wadaan waa tahay ugu dambeyntii maxay tahay baaqaaga aad fursadan uga faa'iideysanayso si dadku ay uga fogaadaan in cudurkaasi ku sii fido
wallaahi dadweynaha waxaa weeye cudurkan wuxuu ka imanayaa waa badi waxaa keena biyaha marka biyo nadaafadu waxaa biyaha waa in la karkariyaa baad biyo la cabayo biyo lagu qoysanayo iyo maxaa la dhahaa isticmaalka biyaha kulli biyo nadiif waa in iyo clean in lagu qabaysto ama la isticmaalo mid kalena waxaa weye musqulaha marka la galayo gacanta waa in la dhaqtaa waqti kasta markaad adiga oo handal garanayso qofka ka jiran maxaa daacuunka ku dhacay waa inaad adiga aad isticmaasho biyaha kolorinka anaka lagu daray anaka waxaa kulli waa nadiin bulshada waxaa weye waan siin karna waan siin doona waan siinay marka waa in la isticmaalaa waxa wixii daawo oo la siiyey oo marka oo laga rabo inay isku nadaafiyaan.
Kaasina wuxuu ahaa madaxa caafimaadka ee maamulka Mandera County Dr. Ahmed Sheikh oo u warramayey wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Weli wararkii Kenya ayaa ku jiraaya ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in xisbiga talada haya uusan haysan wadaan ahayn inuu wada xaajood ka galo dalabaadka mucaaradka ee ku aadan isbeddel lagu sameeyo guddiga doorashada ee dalkaasi. Odinga ayaa shalay booqday studiyaha V O A magaalada Nairobi maalin kadib markii mudaharaadyo ka dhacay galbeedka dalka Kenya ay ku dhinteen 3 qof. Wariyaha V O A Jill Craig ayaa warbixintan soo diray. Wariyaheena Sahra Cabdiaxmed ayaa soo akhrisay.
Mudaharaadyadan ayaa ku fiday dhowr magaalo oo ku yaala dalkaasi Kenya laakiin 3 qof ayaa dhimatay tan iyo haatan arrimo aanan kala cadeyn agagaarka magaalada galbeedka ku taala wadankaasi ee Kisumu. Mr. Odinga ayaa leh waxa jira hab fiican oo lagu la tacaali karo xaaladda iminka jirta.
And if the police allow these demonstrations, they will be really very peaceful. And they would just agree with us. You start from point A to point B.
Hadii booliska ay ogolaadaan dibadbaxyadan, xaqiiqdii waxay ahaanayaan kuwa nabdoon. Waxayna nagu raacayaan. Waxaad ka bilaabaysaa goobta A ilaa iyo goobta B waqtigan. Mudaharaadadani waxay la mid noqonayaan kuwa ka dhaca London, New York ama Tokyo iyo kuwa la midka ah.
Xisbiga CORD ee Mr. Odinga ayaa waday dibad baxyo iyaga oo dalbanaya in isbeddel lagu sameeyo guddiga doorashooyinka waddanka oo ay ku eedeeyeen inay u janjeeraan dhanka xisbiga talada haya ee Jubilee. Mr. Odinga ayaa leh xisbigiisu waxa ay doonayaan inay heer ka ciyaaraan siyaasadda waddankaasi ka hor inta aanan la gaarin doorashooyinka madaxtinimo iyo kuwa baarlamaaniga ah ee waddankaasi Kenya la filayo inay ka qabsoomaan bisha Agoosto ee sanadka soo socda 2017ka. Si taasi loo sameeyo, waxa uu yiri isaga iyo dadka taageerayaashiisa ayaa raba in dhammaanba 9 xubnood ee guddiga doorashooyinka haatan ay iscasilaan laguna beddelo 5 xubnood oo cusub oo u dhaqmaya sida guddiga la shaqeynaya labada dhinacba. Waxaa sidoo kale mucaaradku ay dalbanayaan in diiwaan gelinta dhowrka ah ee codbixiyaasha lagu bedelo mid xaqiiqa ah oo saxa laga dhiga ayna noqdaan hanaanka doorashooyinka ee habka elektroniga ee waddankaasi uga dhaca kuwa u qabsooma si nadiif ah oo la ogaado maalin ka hor xilliga codbixinta. Mr. Odinga, ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi ayaa leh in dawladda haatan jirta ee xisbiga Jubilee ay tahay inay la yimaadaan wada xaajood mira dhala.
They have no choice, they will have to agree to sit down and negotiate. So we will continue.
Ma haystaan wax wadeeqa, waa in ay sidoo kale isku raacaan, ayna nala fariistaan nala xaajoodaan. Sidaa daraadeed, waan sii wadeynaa tan iyo inta ay ka qaadanayso muddo. Ma noqonayno kuwa quusta. Maahan taasi wax xal ah.
We will not surrender. That is not an option.
Haddii dhulka lagu dagaalamayo la qudxo saaro sida Odinga uu leeyahay markaasi siyaasiinta uu isagu ka mid yahay waxay aqbali doonaan natiijada ka soo baxda doorashada wax kasta oo ay noqoto. Mar kale waxa uu yiri,
why is it so difficult here in Africa? It can be done. What we are seeing happening right now is the emergence of
waxay u tahay wax adag halkan Afrika, waa la sameyn karaa. Waxaana hor yaalla ee aan aragno maanta waa xaalad degdeg ah ee linka ragga ah ee ku sugan qaaradan. Waad aragteen wixii ka dhacay Burundi, wixii ka dhacay Uganda, waxaa haatan ka socdo Democratic Republic of Congo, waana wax ka dhacayo guud ahaanba gobolka iyo qaaradaba. Waana aragnaa inaysan ahayn wax sal ku leh dimuqraadiyadda. Afrika maahan in lagu cabiro meherar kala duwan ee dunida inteeda kale. Afrika waxay u baahan tahay in loo aqoonsado inay qayb ka tahay beesha caalamka.
Africa needs to be recognized as part and parcel of the international community.
Odinga ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in xisbigiisa ay sii wadi doonaan mudaharaadyada maalin kasta Isniina tan iyo inta laga meel marinayo rabitaankooda.
Aad iyo mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A Jill Craig oo kasoo diray magaalada Nairobi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna waa kaalimihii heesaha.
Sadini helistan moye o khale kuma chin hatta yo habiki azal barashadini helistan moye o khale kuma chin walwe matana nan hegadu guchiro awla hakal galtiyo oy wada galkeeni balwe matana nan hegadu guchiro awla hakal galtiyo oy wada galkeeni odio nasibiyo kor alaana deesade hodane muru Inno hagagan Inno hagagan Odio nasibiyo kor Allah nadigsade Odane muru Inno hagagan Inno hagagan Nafta ku hibeyo hoy gaad ku dalatan idra ayay hay gun nican hantila hay gun nican hantila nafta ku hibeyo hoy gaad ku dalatan idra ayay hay gun nican hantila hay
waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A saacadda Afrikada Bari. Haatan waa 4:00 galabnimo magaalada Washington. Idaacadda sida tooska idinkaga maaneysana waa 9:00 aroornimo. Idaacaddu waxay idin daadihinaya anigoo Cashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Danduray. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada mar kale warka caalamka oo kooban. Wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in laba ka tirsan ciidamada Puntland ay dhinteen, shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay miino la qaraxday xil ay ku socdeen buuraha Galgala oo fariisina waa guutooyin ka tirsan ciidamada. Sida V O A-du xaqiijiyeen, qaar ka mid ah ciidamada daraawiishta Puntland ee Al-Shabaab kula dagaalama deegaanka Galgala askartana ayaa miinadu ay ku qaraxday duhurnimadii maanta markii ay isku dayeen in ay jidka ka saaraan. Maamulka Puntland ayaan weli wax wara ka soo saarin dhacdadan, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan.
War aan isna ka helay degmada Cilwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in maanta uu dagaal halkaasi ka dhacay kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen xero fariisan u ah ciidamo ka tirsan guutada koowaad ee ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya. Saraakiisha dowladda ee xerada la weeraray ayaa waxay sheegtay in 11 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaada halkaasi ay ku direen dhinacoodana ay laba askari kaga dhaawacmeen. Ma jiro wax wara oo weli ka soo baxay ururka Al-Shabaab ee la xiriira dagaalka. Maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka geystay ayaa waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin goobo aan ka fogeyn xerada ay deg yihiin ciidamada dowladda, waxaana la sheegayaa in gurmadyo labada dhinac ay kala gaarayaan.
Taalibaanka dalka Afghanistan ayaa sheegaya in Mawlawi Xabiitullah waa Mawlawi Haybutullah loo magacaabay madaxa cusub ee kooxda taasoo ka dambeysay geerida Mullah Akhtar Mansuur. Hadal qoraal ah oo afka Bashtuuga lagu daabacay Arbacadan maanta ayay sidoo kale Taalibaan si rasmi ah u xaqiijisay in Mansuur lagu dilay weerar ay qaaday dayuurad nooca daroniska ah ee aan duuliyaha la socon oo uu leeyahay Mareykanka toddobaadkii hore. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obamana waxa uu xaqiijiyay Isniintii in Mansuur bartiisa la tiray maadaama uu ku horgudbanaa nabadda Afghanistan iyo dadaalada nabadda.
Wasiirada maaliyadda ee dalalka isticmaala lacagta euro ayaa horumar weyn waxay ka gaareen wadaxaajoodkii ugu dambeeyay heshiis dalkaasi Gariiga laga gargaarayo deymaha uu qabo. Iyadoo lacagta ee adduunka ee I M F ayaa waxa ay dalbatay in la yareeyo culeyska amaahed ee saaran Griiga, taas oo shuruud ay kaga dhigtay lacaga dheeri ah oo ay ku baxnaanayso dalkaasi. Dalka Griiga ayaa heli doona qaybta hore ee lacagtaasi bisha Juun ee soo socota, taasi oo ka badan 11 bilyan oo dollar kadib markii ay EU ansixisay dhowaantan dadaallo dib u habeyneed. Tallaabadan lagu dhiirigelinayo dhaqaalaha Griiga ayaa aatii ugu dambeysay kadib 6 sannadood oo dalkaasi uu ku jiray ciilciil xagga dhaqaalaha, taasu horseeday amaahda hadda faraqa uga buuxda oo saameyn ku yeelatay wax soo saarka gudaha.
Wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Mas-uul sare oo ka tirsan madaxda caalamka ee xagga isbeddelka cimilada ah ayaa sheegtay in caafimaadka adduunka uu ku tirsan yahay sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada. Sarkaalkan ayaa u sheegtay wufuudda ka qaybgalaysa shir weynaha hay-adda caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahda W H O in dalalka ku jira qaramada midoobay uu waqti ku socdo si ay u yareeyaan qiiqa sunta ah ay hawada ku sii daayaan kaasoo keena isbeddelka cimilada. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva ee xarunta dalka Switzerland. Jaamac Buule Jaamac ayaa soo koobaya.
Cristiana Figueres waa u qaybsanaha qaramada midoobay ee shirarka wadahadalka looga hadlayo isbeddelka cimilada adduunka, waxaana ay ammaantay is-afgaradka shirka Paris oo ay sheegtay inay saxiixeen boqol toddobaatan iyo toddoba dal heshiiskaas oo ay la fulin doono labada sannadood ee soo socda gudahooda arrintan oo u fiican isbeddelka cimilada iyo caafimaadka adduunka ayay tiri
In addressing climate change by reducing emissions, we are preventing the worsening of health conditions.
Xalinta isbeddelka cimilada si loo dhimo walxaha hawada lagu sii deynayo waxay inaga caawineysaa ka hortagga xaaladda caafimaadka adduunka ee ka sii daraysa. Sidaas daraaddeedna xalinta arrimo badan oo isbeddelka cimilada hoos yimaada sida cuntada iyo biyaha waxa ay kor u qaadaysaa xaaladaha caafimaadka adduunka.
Christiana Figueres waxa ay ka digaysaa in haddii talaabo la qaadi waayo ay 2-4 bilyan oo khasaaraha isbeddelka cimiladu u geysan doonto caafimaadka adduunka marka la gaaro 2030. Xaadirkan, lixdii xanuunba mid ka mid ah waxa uu toos ula xiriiraa cudurrada biyaha ka dhasha. Arrintan waa ay sii kordhaysaa haddii aan isbeddelka cimilada wax laga qaban. Waxaana intaas ku dartay dadka ay dhibaatada ugu badan ka soo gaaraysa inay yihiin dadyooga ku dhaqan dunida soo koraysa. Figueres waxaa kale oo ay walaac ka muujisay in 189 dal oo soo bandhigay qorshe ay wax uga qabanayaan isbeddelka cimilada ay 28 ka mid ah la xiriiriyeen caafimaad darrada, taasoo ah wax laga naxo, ayay tiri.
If over the next 5 years we do not fundamentally change what we're doing, we are in danger of reaching a tipping point in the atmosphere that will
shanta sane soo socota aan waxba laga bedelin waxa aan sameeyneyno ay ku aadan warshadaha tamarta gaadiidka dhismaha iyo wax alaaliye wixii ku lugta la isbedelkan waxay noqotay gelinayna hawada taasoo raad xun ku reebi doonta xaaladda caafimaadka dunida sanada badan
Sidoo kale Figueres waxa ay ka codsanaysaa hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan qaramada midoobay WHO inay isticmaasho awooddeeda ku aadan wargelinta caafimaadka in wax kasta oo hawada wax u dhimaa ay caafimaadkana wax u dhimayaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Lisa Schlein ka soo dirtay magaalada Geneva.
Haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wargeyna Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay dhowaan waxa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka dhacday fatahaad uu sameeyay wabiga magaaladaasi kaasoo sababay in xaafado badan oo ka tirsan magaalada Baladweyne ay dadkii isaga qaxaan kadib markii biyuhu guryahooda ugu soo galeen waxaana hakad uu ku yimid isu socodkii dadka howlihii ganacsiga iyo waxbarashadiiba haddaba qaabkee wax looga qaban karaa dhibaatada ay fatahaaddu geysatay waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cali Idiris Cismaan iyo Muumin Cabdiraxmaan Fiido Muumin Giriig oo labaduba ka tirsan waxgaradka gobolka Hiiraan waxaana hadalka ku horeynaya Cali Idiris
Walaa fatahaadaha waa masiibo oo mataqaana rabbaani ah Ilaaha keenay laakiin dadkaas reer Hiiraan dhib badan ku dhacay magaalada Baladweyne ilaa 15 km oo isku weerar hadii bisa 16 ahayn meel jikishaa loogu kariyo malaha intaas oo dhan biyaasimay wax u maqana malahan dadka reer Hiiraan shacabkooda iyo aqoonyahayga iyo wixii dibad jiro iyo wixii dal joogo in dalkooda iyo gobolkooda dhistaan ay wax ka qabtaan Allaah ku duwo cid kale u maqan ma jirto magaaladana biyahaasi haday simeen oo masuulihi iyo wixii oo dhan ay simeen dhibaatooyinka ka dhacaysa meeshaas cid walba uu arkaysaa baahiya loogu dhamaanaa qof meel ku jirto ma lahan qof wax u dhisin yihiin ma lahan dadkaasi reer Hiiraha isku tashtaano
muumin giri bismillaah horta wax walba Ilaaha keenay awlaada jirta fatahaada jirta awood allay ku socdaan haddana ilaahay awoodiisa ku joojiyo intaas waxaan ku darayaa fatahaada Hiiraan ka dhacday ama awlaada Hiiraan ka jirtay gobolada dhan waa soo mareen inta abaaru ka dhacday ama fatahaadu ka dhacday waa loo gurmaday laakiin ma garan waa Hiiraan gobolada kala ka saaray ma garan balse reer Hiiraan waa ogaadeen gobolada kala inaysan lambid ahayn haddii maamul jiro gobol haddii dawladda jirto haddii hay'ada samafal jireen haddii muxuu ahaa ganacsata jirtay gobolada kale waa loo qeyli jiray waa Hiiraan looga aamusay gobolada kale la mid mahan miya ma fahmin marka micnahaas waa asal la fahmi doonaa waxa ku jira abaara dhacday gobollo kale ay ka dhacday waa loo gurmaday, fatahada dhacday gobollo kale ay ka dhacday waa loo gurmaday. Ilaa hadda ma hayno Hiiraan inta qayladeedu yeereysay oo dagaal ahliyaha Ilaahay ha damiyo iyo fatahadu isugu tageen dowlad dhaxan ee dalka ka jirto in ururadii samafalkan ay ka jiraan aysan ka hadlin aysan tagin iyo dawladdi dhexe ee tagid iska dhaafaxata aan hay'adii isugu yeerin iyo ganacsatadii Soomaaliyeed hadii gobolku gobol Soomaaliyeed yahay hadduusan ahayn bal ma aqaan waxa ka dhaxaye arintaas fajacisay ugu abuurtay
Cali Idris waad maqleysaa muumin Greek waxa uu leeyahay kaalintii dawladda ayaa meesha ka maqan adigu arintaas ma ku raacsan tahay
aniga dawladda ma qabo inay wax ay ku soo kordhin karto ma qabo aniga barkee haday ku soo kordhin karto mar ay ku soo kordhin leed waxaan aaminsanahay baladweyne ama gobolka Hiiraan dad badan oo banaanka jiro oo dibadda jiro oo dalka joogo aqoonyaha leh culimo leh wax garad leh intaas oo dhan reer Hiiraan waa bad waay reer Hiiraan waxa isku taraano waxa ka qabsana gobolkooda dadkooda ha u gargaaraano siday maanta tahay waa u jeedaan wax oo maxaa ku raada hadii Ilaahay ku diidan oo gacan gaarsiye malahan dadka reer Hiiraan ha isku tashtaano gobolkooda waxa ka qabsadaano ayaga ha ishiyaano dhibaatooyinka ma taqaana meesha isku dhacdayne dadkaasi waa iska bixi karaan ha iska bixiyaan dadka taajiriinta oo reer Hiiraan ama dadka aqoonyahanada oo reer Hiiraan ama dadka banaanka jiro oo lacagta haysta oo reer Hiiraan oo Hiiraan ku abtirsado waa wax waa u qaban karaan waa isku qaban karaan waa inay ka qabtaan waa wax u qabtaan oo dhibaatooyinkaasi meesha ka dhacday ama culimaha noqoto ama dhalinyarada noqoto ama haween ha noqdo ama taajir ha noqdo ama ciddaas dadkaas oo dhan waa dad wax ka qaban kara reer Hiiraan ha u qabtaano waxa isku qabtaano dhibaatooyinka ku dhacday u jeeda marka ayaga ha isku tashtaan reer Hiiraan isku tashaano
muumin gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne fatahadu in badan ayay ku soo noqnoqotay maxaad isleedahay way ka qaban karaan maamulka gobolka iyo dawladda federaalkaba
hadii dawladdu jirto ulul amrigi dalka ayaga sheegtay qofka dhimana ayaga masuuliyadeeda qaadaya qofka la dilaya ayaga qaadaya qofka gaajada u dhimana ayaga qaadaya qofka biyuhu dilaya ayaga qaadaya qofka tahriibku u dhimana ayaga qaadaya ilaahay ayaa kula xisaabtamaaya laakiin waxa ummadaha kale iyo gobolada kale loogu gurmaday oo Hiiraan loogu gurmad diiday oo looga hadli diiday calaamada su'aala saaran in laga jawaabo inuu baahanta marka waxaan leeyahay dadkaas oo gurmata dawladdu beesha caalamka wali intay tagtay ee wafti u dirtay ay ka qeyla dhaamisa ma jirto dawladaha diriska dawlad kamid ah darra kamiday waxay sheegtay intii karaamkeeda inay ka soo gaarsiisayso dawladdi Soomaaliyeed ee dalkan ka jirtay wali laga mahaayo dawladdi dhaxa kormeer ku tigmayso maamulka kontrol mayso dadka wuxuu qabanaa meesha keen mayso dadka ay magacowda dabagal ku sameyn mayso dhibaatooyinka dawladda dhaxwa fatahadu balad weyn waa ku soo noqotay gurmad waxa ugu dambeeyay loo gurmado waagi maxakiimti iyo waagi dawladdi siyaad barre wax ka dambeeyo Hiiraan loo gurmado ma jirto gobolada kale dalkana waa loo gurmaday marka Hiiraan calaamada su'aalka saara dawladda laga rabo in ka jawaabto
Cali Idris ugu dambeyntii xalku muxuu yahay
dadka reer Hiiraan dad wax walba fahmaya ku jiro waa aqoon yahana oo wax fahmayo oo biyaas leexin karo hadoo uu haysto dad dalkooda rabo wadani ah hadoo haysto wuxuu keeni karaa matan qaabki wax loogu qaban lahay wuxuu keeni karaa qaabki maxaan ku raadaa loogu samato bixi lahay markasta taas ay u soo noqotaa dawladda ma qaba aniga inay wax ka qaban karto barkee gobolka Hiiraan 30 xil dhibaan amalay leedahay soddon iyo samtigaas hal qof oo xitaa ka hadasho ma laakiin waxa wax ka qaban kara dawladda ka qaban karta maba qababa aniga waxaan qabaa dadka reer Hiiraan inay isku calo furnaadaan oo maxaa ka wada degan oo meel ka soo wada jeesto oo aqoonyaha wada ka dambeeyo oo dadka dhaqaalaha is ka dambeeyo oo meesha waa meel istaraatiiji ah oo maxaan ku raadaa dekedo kale ah oo dadkaasi dad cilmi leh intay meeshi qabtaan ama ay ka tashtaan ay markaasi biyahaasi xal iskaga keenaan waa laga keen karaa waa laga leexi karaa taa wibigaasi ku laalaama xitaa laga leexi karaa marka reer Hiiraan waana isla joogan mana isla joogan waxaan leeyahay Ilaahay ku toosiyo inay isla joogan oo gobolka uu ka dhaxeeyo oo maxaa ku dhibaatooyinka kooda dhacayso inay ka fikiraan oo mar dabiyeysan u dhici dhayraheen oo aqoonyahanka taajirka culimada maxaa ku odayaasha dadka mataqaana diaspora banaanka jira lacagta haysto halkaasi ay wada dhaxo saxa isku yimaadeen oo gobolkaas dhibaatooyinka ay ka cishtaan taas aan qabaanay
مؤمن جريك دين عاجا حالكم محيوية
حالكم وحو كجرا إن إلهي لبريا دولدون أي دداشو دولدها عالمك كو إسلامك هيدها السمفالك أو ديغها بحية إلهي سبحانه وتعالى هاي عدو وحو ديبي دادكاس مانتا دباتادو هايزاتو إني أقر مدان أيغانا إلهي أشفيعايا عدي قف دباتيسان دباتادا كغادا إلهي وحو شاقي إنو أسو أشفيعايو مركا إن وحان كعود سانة دولدها عالمك إسلامك يهي أدها كلبة إني أمد داس باباسان أقر مدان وريهو دي كغحي بنا ندا تاغن إي أقر مدان بيها سيدي لوغة بدبادي بياس وكبحين ومقالة واعد لا دوري تاغيين بين مسخوله إيو محوة وبيه واسكو درسومين داد كاس هدي بيها سقرانا هدان لبوفين oon daawo loo helin lagu ma noola karo meel lama deganay noqonaysa waxaan ka codsanaa marka dawladda federaalka iyo intay gacan ka geysan karta iyo heeyadaha islaamka iyo dadka wax ilaahay siiyo ganacsatada ah inay dadka geedaha korkooda saaran ay gurmad degdeg ah la gaaraan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijka dooda gaaban ee maanta inta aynu mar kale barnaamijka dooda gaaban ku kulmi doono hadii Allah awood u leeyahay ogolaado wa xasan kaafi qoysta oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Xasan kaafi Cabdiraxmaan qoysta ayaa nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban waxaan idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, dadka u dhow daloola taariikhda dhow ee Soomaalidu siday og yihiin, sanadihii hore ee dagaalkii labaad ee dunidu intii uu socday, dhammaan dhulka Soomaalida ee geeska Afrika wuxuu u gacan galay Ingiriiska marka laga reebo Jabuuti oo waayadaas French Somaliland loo yaqiin 1914-kii bay ahayd Afrikada bari markii ciidamadii Talyaaniga lagu jabiyey halkaasna laga dhisay maamul ciidan oo loo bixiyey British Military Administration laana macnaa maamul askareedka Ingiriiska kaasoo Soomaalidana la wada hoos keenay iyadoo wali colaadii dagaalkii labaad ay aloosan tahay ayaa waxaa baraarugay ummadihii la haystay ee huddada dheer ku jiray Hindiya ilaa Masar, galbeedka ilaa Afrikada Bari, dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa galgishay. Qareennadii gobonimada ee dunida saddexaad ayaa fariimaha isu tabiyey, isuna sheegay ummad waliba inay daw u leedahay cidda gumaysiga ku haysata inay ka xorowdo. Soomaaliduna waxay ka mid ahayd quruumihii ugu horreeyey ee inta dareenkaasi ku dhex fiday u dhagan ugulaaday waxna ku qabsaday. Dareenkaasi madax bannaani doonka ayaa haddaba wuxuu suura geliyey bishii May sanadkii 1943-kii dhalinyaro 13 oo kala qoro iyo kala dagaanba ah asii Soomaalinimo isu keentay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka Soomaalida kii ugu horreeyey. Waa markii dambe ururkii magaca Israel ama baleego taariikhda ku galay ujeedooyinkii uu ku hawlgali jirayna ay ugu waaweynaayeen xoreynta iyo midaynta Soomaalida geeska Afrika ku kala firirsan iyo qorista af Soomaaliga. Waxay ahayd mabaadiidii muddo 20 ku dhow ay ku taabeen taageerada buuxda ee dadweynaha, taasoo ku timid waxbaridii siyaasadeed ee Soomaalidu iyaga u janjeertay ay siin jireen iyo halkankii ka dhabta ahaa ee madax bannaanida dalka ay ugu jireen. Miyar mooyee tii mii joogtay iyo tii magaalo joogtay muddo gaaban bay Soomaalidii isku calool ku noqotay. Geeska Afrika kob ay kaga noolaydba leegadii ayaa isku uur ka dhigtay. Erayo kooban oo la isku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran. Waa gobonimo ama waa calan ama waa qarannimo ama waa midnimo xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kaciya markuu doonana fariisiya isaga ayaa ummadii oo idil duwaaqa ugu riday qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin waxa asaageed soomaalida ka reebay ee in la gumaysto baday mar qura intay doodaas wadar ahaan u rumaysatay ayaa muddo dheer waxaa geyigii gabaabsi ku noqotay cid soomaali mooye reer hebel sheegata taana sida ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga ku dhowduba daacad ka ahaa wixii ay dadweynaha u sheegayeen halku dhaggu wuxuu ahaa kani waa ugaas kani waa addoon waa inaan ilowna shirkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa leegadaya soomaalidii taageeri jirtay dhaqan u ahaa inay mar walba soomaalinimo isku guubaabiyaan istaakulayn dhexdooda ah ay isku tirtirsiiyaan iskuna dhaarsadaan cadowga gumaysigooda u ooman la dagaalankiisa inay isku duubni ku galaan mararkaas oo kalena waxay si wada jira ugu heesi jireen heesihii xilligii gobolnimo doonka tii ugu caansanayd heestii cali miremireheeda lahaa ee meerisyadeeda ay ka mid ahaayeen soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin idinkay isu tooqahayo idinkay isku taamahaye aadanuhu tacliim barayo waddankiisi taageer tulla geela oo dhacan baa toogasho u bareertaan ma dhulkaas dhanaya tegay baan nina dhagax u tuuray hadba waxaan la taahaayo togoga uga qaylshaa in dhulkiisii cadowtaabo u tol waayay baana hadba waxaan la ooyaayo ilmadu iiga qubataa ikhtiyaar nin loo diido la addoonsadaana tabihii ay leegadu guubaabinta ummadda u adeegsatay maansada ayaa ugu waxtar badnayd sida la wada ogyahayna hidda ahaan markii ay colaadi qabaa'ilka soomaalida ka dhex aroosanto gabyaa waliba isaga ayaa tolka uu ka dhashay qareen u ahaa oo gabayada marna ku dagaal gelin jiray marna wixii eeda ah oo loo soo jeediyo kaga daafici jiray xilligii leegada ayaa raggii sidaas ahaa isbeddel weyne ku dhacay mar qura ayay maansadoodii waxay u rogeen tu ay soomaalida ku wada guubaabinayaan oo qabyaaladana ay ku nacsiinayaan muddo gaaban ayay waxay ku noqotay maanso dadweynaha qarannimada lagu jeclaysiinayo laguna tusaayo gumaysiga haysta si heeryadiisa la isaga tuuro meel walba oo dhulka soomaaliyeed ka mid ah waxaa ku noolaa kana hawlgeli jiray rag iyo dumar fara badan oo curinta qaybaha maansada magacyo waaweyn ku lahaa kuwaas ayaa iyaga oo mabaadi'da xisbiga hirgelinaya waxay qayb weyn ka qaadan jireen abaabulka ummadda iyo qarankayeelkeeda dadkuse iskuma jiree waxaan marnaba la iloobi karin oo aan waana lala mid ahayn allahu naxariistee gabyaagii la odhan jiray cali xuseen xilsi oo mikrofoonkii xisbiga iyo astaantiisii muuqa dheerayd lagu tilmaami karo gabyaagii xisbiga oo uu ahaa ka sokow wuxuu kaloo ka mid ahaa ururka xubnihiisii horseedka lagu magacaabi jiray ee howlaha ad-adag ee halista ah loo diri jiray madax iyo howlwadeennaba dadkii xisbiga iyo howlihiisii u dhuun daloolay siday noogu warrameen wuxuu cali ahaa danta guud markay joogto nin aan nasashada aqoono aad u dhiiran maanse yaqaan ah isaga daraaddiisna ay soomaali badani ururkaba ugu soo biiri jirtay ee gubaabada ahaa ee cali xuseen uu gumaysigii talyaaniga dharka kaga dhigi jiray ummaddana uu ku gubaabin jiray waxaa ka mid ahaa geeraad uu tiliyey jeer madaxdii xisbigu ay shir u qabatay odayo soomaaliyeedoo lagu tuhunsanaa inay xagga talyaaniga u janjeeraan wadahadalkii intii aanu bilaaban ayuu cali goobtii ka tiriyey geeraadkaas uu ku muujinaayo silicii iyo saxariirtii uu gumaysigu dadweynaha ku hayay kaasoo uu si gaara ugu soo qaaday beeralaydii talyaanigu iyaga oo qasbaaya siday soomaalida beeraha ugu falan jireen sidii ay kelliyada ugu qodan jireen ee markii inta roobda oo uu dhulku dhiiqoobana ay kaabadaha uga dhigan jireen intay caloosha u seexiyaan. Tuducyo geeraarkaas ka mid ah ayaa waxay ahaayeen ikhyaarta ay maqlaysiyo odayaasha tanjuugow sida awr hayimoobay oo alaabtii qubi waayey ummadda la raraayo ee usha loogu daraayo ma waydaan arkahayn. Webiyaasha asayliyo janaaraha kan agteenna su-abeese diraayo raggu laayay abeella e la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiiggu da-aayiyo agoontii yaryarayd ee aabbihii korinaayay uu ka gooyay unuunkana miyaan taa la arkaynin. Hableheenni ugbaa iyo orihii aad qabteen ee markii ay umuleen laga tuuray ilmahayee lagu abuur falanayay taa miyaan la arkaynin. Ilaahu ku naxariiso Cali Xuseen Xirsi ayuu ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka yeedoona maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo kula mid ah hadduu eebbayno.
Ahmed Faarax Cali idaajaa ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaan idin soo qabanaynaa heesta halku dhigeedu yahay Hayeelin iyo codkii Cabdulqaadir Juba. sabana mise xisee sidee baan dad ugu iraahdaa musuqo shaban siyaa maye xasiinina kadaa oo xasiin Cabdulqaadir Juba ayaa ku luqeynayay heestaasi iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii galabnimo Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud iyo Ibraahim Xasan Daandure ayaan idin soo jeedinay. Intaan mar kale awood kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
كذا عاشها سيدو مستمر إلى أبا This program has come to you from the Voice of America, Washington.